Perdió 4-1 partido da segunda Galicia de fútbol xogado no campo dos Pinares. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro, moi boas.
Hola, bo día.
Acertou o Perlío na definición, como foi o partido?
Bueno, pues foi un partido como esperábamos, un pouco, bueno, no que tivemos que levar todo o peso do mesmo. O Esteiro ben organizado e colocado, pois saiu a non deixar espazos, a que creáramos o menor número de oportunidades posibles. Pero na primeira parte, bueno, tendo paciencia, movendo o balón, inda que non sendo super precisos, bueno, sí que fomos capaces de adiantarnos no marcador. Mesmo podemos conseguir algún gol máis e nos fomos cun 2-0 que non era definitivo, pero sí que nos deu tranquilidade para afrontar o segundo tempo.
E quen marcou os goles do Perlío?
Iván e Diego Calvo.
A próxima xornada visitades ao Meirás, un equipo tradicional da categoría e sólido. Que Meirás esperades nestas alturas de temporada?
Bueno, pois un equipo super aguerrido que está xogando na casa, que xoga contra o Perlío, que é un rival directo, ao que todo mundo quere gañar, pois eles igual, e que se están xogando tamén estar aí arriba para manter esa posición que dá acceso a esa segunda fase para xogar o playoff de ascenso, pois entón un equipo que vai sair ao 100% a pelexar, así que esta semana prepararemos ben ese encontro. Creo que chegaremos con número de efectivos pois moi bo para poder elegir que tipo de xogadores afrontarán mellor este partido e, bueno, intentar sacar os tres puntos. Nos queremos gañar todos os partidos, vamos a loitar polos tres puntos seguro.
Gonzalo Beceiro, moitas grazas e sorte.
Veña, grazas a vos, un saúdo.